Handa na ba you?
Handa na mi.
Handa na mi.
Handa na mi.
Handa na mi.
Handa na.
May isa kang pwedeng maging abogado, Secretary Panelo, Sol Gontalida.
Grabe yung sobra.
Pili nuts. Ibig sabihin, pili lang po kayo ng isa. Inday Tara or Manny Pacquiao?
Manny Pacquiao.
PGMA or PRRD?
PRRD.
Ang hirap naman ang sagot na yun. Galing
ng mga questions. Paliding, ha?
Charot or true lulu? Charot po, na true. Ang true lulu is totoo.
This don't mean anything.
Nahuli ka na ba ni Mrs.?
Charot!
Ang ilong duba, kahit galit malanding pa rin?
True lala.
True lulu po.
True lulu?
Naniniwala ka ba sa mga alien?
True lulu!
Chereret.
Sulong mga kapatid! O urong mga kapatid, anti-terror law.
Urong mga kapatid, hindi lang kapatid, mga kamag-anak, lahat na, urong.
Ladies and gentlemen, Lord Duera.
Wherever you are.
Now, the end is near.
It's a magazine.
Last day. Balat kayo pala.
I am woman.
Maraming hindi naniniwalang may forever eh.
Hindi pa niya ako kilala, mahal ko na. Anong bahagi ng iyong katawan ang gusto mong ibalik sa dati?
It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show.
I really enjoyed the interview.
Ngayon lang ako nakaranas ng ganito.
Maraming salamat, lalo na sa ratatat.
Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan.
Good morning! Naku, may naninita sa atin sa YouTube. Sabi, Filipino time daw tayo. Pasensya na ko, yo, we had some technical
issues.
Kaya kami ngayon.
Sorry guys, but we know you're watching. That's good. That's a good sign you're watching, huh?
Yes. Sige. Sorry, kayo in comments. Pero nandito na kami Friday naman. Huwag ka nang masumit, ha? Good morning.
Love.
Happy Friday, November 19, 2021. Samahan niyo muli kami sa ilang minutong balitaan. Dito lamang sa Politiscoop. Ako si Ina Andolong.
Michael Pati po niyong lingkod.
Okay, pasensya na ulit. So we will get right to it. Exciting po. First time na meron kaming, ano ba ito? First to break the news, tama po ba? Okay. Ngayong araw, ngayong mas maliw na po kung sino-sino ang mga tatakbo sa parating na eleksyon. Mas kaabang-abang na ang mga pre-election surveys. Paano kaya makakaapekto sa kandidatura ni Bongbo Marcos ang pagsanib-puwersa nila ni Sara Duterte? Sino kaya ang masusuportahan ng mga tinaguri ang DDS sa pagkapangulo? Si BBM na pambato ni Mayor Sara o si Senator Bongo na pambato ng kanyang ama na si Pangulong Duterte?
Yan. Sa mga nakaraang survey, guys, malayo agwat ni BBM sa ibang presidential aspirants. Ano ba ang dapat gawin ng iba para naman makahabol sila? Yan po.
Correct.
Ang ating pag-uusapan.
And today, ang panauhin po natin ngayon, political strategist at founder ng survey firm Publicus Asia na may bagong survey. Mamaya-maya pa nila ito i-release, but will give us a glimpse.
Yeah.
Of the results. Ang founder po ng survey firm, Malu Tikia. Good morning, ma'am.
Hold on to your seats. Good morning, ma'am. Odje po, nakamute ata kayo.
Ma'am, nakamute po kayo if you can hear us.
And wala po kayong video sa akin.
Exciting po naman ang intro po. Ayan!
Ayan.
Okay, can you hear us clearly? No,
hindi.
You can't hear us.
Ma'am, can you do sign language so I can interpret? Joke
ako,
lang.
May nananabutahan yara sa atin para hindi natin mabalita to ng una. Joke lang.
So just wait guys. Yun nga po yung sinasabi namin kanina. The reason why we're late, we're having some technical difficulties on the end of Ms. Malu Tikia. Ms. Malu Tikia is the founder of Publicus Asia, very credible because she is the usual resource persons of all the networks in the Philippines.
Yes, ako personally, yeah, naging suki ko rin po si ma'am nung ako'y nag-report ng kung ano-anong mga bagay tungkol sa politics.
Yan. And she's usually invited as a resource person to do seminars. Yan, sa amin dati sa GMA, lagi po si Ms. Malu dyan. Tapos pinapaliwanag niya sa amin kung she trains also. She teaches reporters on how to, mga ganyan, ano, sa mga pasikot-sikot po ng political scene. Kasi correct, iba po talaga at maselan pag nagbabalita kayo tungkol sa politika. Yan nga, no?
And
so, yun nga pa, parang you look around or through the spin. Parang ganun lagi ang sinasabi ni Ms. Malutikia. So, bear with us, guys, ha?
Maglalabas po ang publiko sa Asia ng pinakabago nilang survey on presidential aspirants, di ba, Michael? Ito ay matapos yung November 15 deadline ng substitution. So, pasok na si Bongo sa presidential race. Sara Duterte sa VP. So, mauuna po niyang ibigay sa atin o i-share sa atin ang resulta ng survey na yan na I think ginawa nila November 16 to November 18. So, immediately after. So, very, very interesting. Tignan po natin kung may mababago ba dyan sa pre-election surveys na nauna.
And aside from the survey, syempre, yung mga tanong nyo, guys, please, ngayon, mag-comment na kayo ngayon pala para mabasa namin yan. Itong ating mga nangyayari sa mundo ng politika, yung mga pasikot-sikot, yan. Kaya po, political strategist din, si Ma'am Malu, yan. She's a lobbyist, she's a policymaker, she has studied in the Philippines and abroad, she's a lecturer, professor of UP, Dilima, UP, De La Salle, and Ateneo. Lahat na. Yan, talagang...
Ito na, ma'am, can you hear us?
Yan, ma'am. Naku, bago ko ibigay ang buong bio, buong bio data niyo po sa ating sambayan ng Pilipinas. Google Ms. Malutikia, you will see that, yan, not only in the Philippines, but in the US, in the Western Hemisphere, and in Asia, siya po ay bahagi din ng Kongreso sa Pilipinas at Kongreso ng Amerika. Nagtrabaho siya sa ilang mga, ang dami kong intro, no, hanggang nag-ano si Miss Malu. Nagtrabaho din siya sa ating mga senador, sa ating mga kongresista. She was former chief of staff of Congressman Roy Logoles. Yan. Siya ay into the environment also. Yan. Meron siya sa, dati siyang director ata sa EMB. Yan. Marami siyang mga advokasya din na pinaglalaban. Yan. At ano yan, naging bahagi din siya sa mga Muslim community sa pagkapatupad ng kung ano-ano pa mga polisiya. So yun, guys, ha. So ito, hintayin natin si Ms. Malu ulit.
Hinahanap ko tuloy yung ano, yung last Publicus Asia survey para makumpara natin dahil pa yan ang pag-uusapan.
Sige, hanapin mo muna habang nag-aaral tayo.
If you have comments, kayo po ba, palagay nyo, nagbago ba ang isip ninyo noong sumali si Mayor Sara sa VP race at si Senator Bongo lumipat from VP to presidential race naman po? Ang
if kanyang, you can, Ina, meron nata tayo mga sa YouTube din, no? Kasi sa Facebook lang yung akin na, I'm not a YouTuber. Although I am a YouTube sensation.
Yes, we have viewers on YouTube right now. Si Anton
May questions C. ba doon?
Tuloy ba ito? Sorry na nga. Tignan niyo naman. Ito nga ang dahilan ba't kami na-late. Sorry po.
Isa to na dapat pinaglalaban ng ating mga presidential aspirants and vice presidential boss, pati ng mga senador, itong ating internet connection problems because the new normal is essential ang ating connections via the internet. Para po tayo ay nagkakakitaan kahit hindi face to face.
Iboto natin ang tingin natin maka-find. Ito na si ma'am. Hi, ma'am!
Yan. Yeah, using your phone na nata.
Are you na ako?
Yes,
ma'am. Clear po. Yan.
Better?
Yan. Sige po.
Better.
Apo, better. Better. Sige. Ask na lang your staff to have it on a tripod.
Hawakan ko na lang. Nasa cellphone ako.
Ganito.
Yan. Sige, ma'am. I-landscape niyo po. Okay lang po. Sige. Nakikinig si ma'am talaga sa ano. Yan. Sige ba? Sige, Inak. Ask the first question.
Ma'am, can you hear us first? Let's make sure first na okay tayo sa kanya. Can you hear us clearly?
Not so much.
Mo. Okay, but anyway,
let's start it with the glimpse. Give us a preview. Opo, yan. Give us a preview of your ceiling. No, not the ceiling pala, sorry. Give us a preview of the latest Publicus Asia survey results po.
Okay, the latest, this was a survey done during the period November 16 to 18. The idea being is we wanted to see the baseline of those who have substituted. So this is a purposive sampling of 1,500 registered voters, and the following are the results. We only secured the president and the vice president preference for brevity. So the top three for the president presidential preference is Mr. Marcos at 56.7%.
Wow.
The vice president Lenny Robredo at 15.4%. Mm-hmm. The undecided is 8.8, and the third rank is Moreno at 6.9. I will, if you want me to go throughout the rest of...
yes, please.
Yes, please, ma'am.
Okay, hold go on. Go ahead.
So while Ms. Malou is now looking over.
That. Marcos is at 56.7%, Robredo at 15.4%, undecided is 8.8, Domogoso is 6.9, Go is 4.1, Pacquiao is 3.0, Lacson is 2.9, Nan is 1.5, Abella is 0.4, De Guzman is 0.3, others 0.1, and Parlade 0.1. That's for the presidential preference for the survey of November 16 to 18. Insofar as the vice presidential preference is concerned, Duterte Carpio is 54.4, Soto is 10.1, Pangilinan is 9.0, Ong is 8.9, none or undecided is 1.9, Achenza is 1.3, Bello is 0.4, and others is 0.3.
Nako, ma'am. So, can you analyze a little? Pero yung simpleng analysis lang, ma'am. Nagkaroon po ba ng significant change following?
Oh, ang pinaka-importante dito sa ginawa naming dipstick is the entry of Davao City Mayor Sara Duterte. Initially, if you recall, in the previous pre-campaign surveys, Mayor Sara was included. Scenario bale, presidential and vice presidential. So nagkakaroon ng artificial increase or decrease ang certain candidates when Sara Duterte was removed as when she did not file. Mr. Marcos officially was, in our survey, was at around 47% in Pahayag 3. And then when Senator Go filed as vice president, so you would see the withdrawal of the of Sara Duterte, it went to Bongbong Marcos and Go for vice president. When she entered into the frame, nag-consolidate. So makikita mo dun sa dalawang tandem, we also did a tandem, let me check, ha? We asked the respondents, the 1,500 respondents, kayo ba ay boboto sa tandem? Yung indifferent sa tandem is 42.1%, which means they would want to split their tickets. 42.1%. Those who will vote for Marcos Duterte is 41.8%. Robredo Kiko Pangilinan is 7.3%. Dumagoso Willy Ong is 2.9%. Go Duterte is 2.3%. Lacson Ping Lacson Soto is 2.2, and Pacquiao Achenza is 1.3. So makikita natin nag-consolidate. After her name was included, nag-consolidate. Tatandaan yun, Ina, yung survey was done 16 to 18. So ano nangyari noong 16 to 18? Nagkaroon ng changes, substitution, at saka nagkaroon na ang statement of working together as a tandem.
I see. So ma'am, tumaas palalo si BBM, no, obviously, when Sara Duterte joined the VP race. Significantly rin, I think 9 points, tama po ba?
That's based on the number that you mentioned? So makikita mo yung una namin nung pahayag quarter 3, we were saying 47%, the trajectory would be towards a majority, not a plurality, because nag 47 na nga.
Yeah,
and it would appear also in the vice presidential race, the trajectory is really pre-campaign, there are two candidates who are already in a majority position.
Wow, okay. Do you, ma'am, as a political strategist and obviously an observer of previous elections, pag ganitong kaaga pa po, basically wala pa nga tayo sa formal campaign period, tataas, like, ano ang likelihood po na tutuloy-tuloy na tumaas ang si BBM tsaka si Sara Duterte, the frontrunners?
That's a good question, no? Yung pagtaas kasi depende sa mga gagawin sa mga susunod na araw. Hindi pa nagpre-presenta ng slate ang bawat kampo. Siguro klarado sa kabilang panig, sa opposition, ang pinaka-stable na pagsasamahan ay yung kay Lacson Soto, at meron silang slate. In fact, yung slate nila parang 15 na yata o 14. Sa kay Vice Presidente Robredo, meron na rin silang slate pero hindi umaabot yun ng 12. Doon kay Mayor Isko, parang 3 or 4 lamang. Kay Senator Pacquiao, hindi pa rin niya kabuo ang linalabas yung slate. Ngayon, pagdating mo sa administrasyon, medyo masalimuot yung pinasok ng pagkakaroon ng maliliit na partido. PDSS ang partido ni Senator Go na nagsabi na siya ang kanilang pinuno. So nawalan ng timon ang PDP. Nawalan siya ng presidential candidate, nawalan rin siya ng vice presidential candidate. Now, sila ba ay magkokoalis? Pag nagkoalis sila o nagkaroon ng coalition, sino ang magdidikta ng terms? Ang PDSS, maliit na partido, although national, accredited, pero ang PDP, meron na yung kasaysayan sa halalan. So, lahat sa tingin ko ay naghihintay ano ang latag ng PDSS/PDP at ano ang latag ng Partido Federal at Lakas. Kasi nakita rin natin ang pag-assume ni Mayor Sara ng, I think, chairmanship ng Lakas. So may pagbabago mangyayari. Tapos dun sa unang mga nare-report na national parties na mag-a-align sa partido ni former Senator Marcos at ni Mayor Sara, inaabangan natin saan pupunta ang nasyonalista, saan pupunta ang PRP, kasi ang PRP meron silang senatorial candidate at mukhang naghayag na, oo, naghayag nga si Ginoong Santiago, yung partido nila, na ang sinusuportahan nila Vice Presidente na si Mayor Sara. So paano yung usaping koalisyon, yun ang napakahirap at sa tingin ko magkakaroon ng delay dahil nga sa pagkabasag ng administrasyon.
Okay, Michael, sige ko.
Mamalu, ako, ito po ang aking tanong. No? 16 to 18 po ginawa itong survey na ito. Hindi pa rin ito kasama yung mga patutsada po ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos just recently. Hindi pa rin po dito kasama siguro yung napipintong disqualification case. Hindi pa rin dito din po kasama yung sigalot na nangyayari din sa mga paksyon ng DDS supporters. Sa tingin niyo po ba ito ay sa susunod niyo pong ilalabas siguro na mga surveys at bilang political strategist na rin po at analyst. Ito po ba yung makaka-apekto sa kay BBM sa standing po niya dahil, di ba, mga Pilipino po, alam niyo naman po, no, tataya sa panalo. Pero pag may ganito pong mga usapin, medyo nag-aalinlangan. Makaka-apekto po ba ito at gano'ng kalaki po ang epekto sa tingin po ninyo?
Oo, alam mo, makaka-apekto yan dahil katulad yung nangyaring bitaw ng Pangulo kagabi, hindi kahit hindi sinabi kung sino, more or less na nalalaman natin kung sino yon. Kasi ilan lang naman sila na sa 2022 na presidential candidate. Yung pagbato na gano'n, naghuhudya na medyo masalimuot ang mangyayari. Kasi yung two fronts, si Senator Marcos, yung isang DQ niya na i-file ng mga identified with the group of the Vice President Robredo, tapos ito mismo si Pangulo sa isang masasabi nating pag-ikot na political, naging political kahit siya ay naandun dahil tinitingnan niya ang mga proyekto nung bumato siya. Alam natin naghuhudyat na pumukol sa malakas. Hindi ka naman pumukol sa hindi malakas. So technically, ang nakikita ko dyan, it will be, even before the debate, there will be an effort to bring down Mr. Marcos' majority support. Again, ang kailangan mo lang tingnan siguro na maigi, yung characteristic ng Pilipinong botante. Ayaw ng Pilipinong botante ng pukulang madumihan. At lalo na ako ang bumabato ng una, Pangulo. Parang you're about to end your term, you're talking of legacy, you're talking of having a clean and honest election, and then here you are, you're now a candidate, throwing the first mud. Ang pangalang karakteristik ng Pilipino, yung underdog.
Exactly
yung sinasabing
po.
Underdog si Mr. Marcos. Pero kung yung buong armado o at saka lakas ng estado gagamitin sa kanya, lalabas siyang underdog. Ang pangatlong kailangan nilang bantayan, bumalik tayo sa 2016 elections. Yung parati kong sinasabi, nanalo si Vice President at 35%. Natalo si Senator Marcos at 34%. Kung titingnan mo yung behavior ng reading kay Mr. Marcos, naandun yung base. Naandun yung 35% niya. And this is a 35% that will go out and prove to everyone that, hey, our candidate won in 2016 and we're going to prove it in 2022. And ngayon, pag tinignan mo naman yung base vote ni Mayor Vice President Robredo, makikita mo doon na yung 35% niya based doon sa reading ngayon, nanalo ka 35%. Ngayon, ang reading lumalagas na nasa 15% siya. Saan napunta yung 20%? So technically, it's an eroding base. Yun ang kailangan dapat natingnan ng grupo ni Vice President Robredo instead of changing colors and doing all these caravans. Why? Because you have to study in between 2016 and 2022. There was the major performance of the Liberal Party which was not so good. So dapat yung na-arrest nila, napag-aralan nila, nasan ba ang base natin, ano nangyari sa 35% ko, kasi kung ikaw ang nakaupo, incumbent vice president, and you won by 35%, I would have expected that this would be at around 40%. Nag-grow yung base. Pero hindi
na-grow yung base. Ang follow-up ko po, ang gaganda po ng mga sinasabi nyo, na marami akong naisip kagad ng mga tanong. Pero ang follow-up ko po doon sa isang tanong ko na could it affect yung patutsada po ng Pangulo kay BBM, could it affect also the candidacy or the votes of Mayor Sara Duterte, because ang binibiran ng Pangulo ay yung katandem niyang Pangulo. Parang ganun po. So may epekto rin po ba ito kay Mayor Inday?
Sa tingin ko, wala masyadong epekto kay Mayor Inday. May epekto doon sa kanyang katandem. Kung titingnan natin yung pagkakasalansan, hindi nakakaangat yung nasa baba ni Vice President Robredo. So for people to go up, you really have to contend. Ito yun sa opposition, ha? For people, for candidates in the opposition to go up, you have to contend with the vice mayor. With the vice president. Apo. For you to go up. Tapos yung undecided na around 9% has to be in your column. So kung pag-aaralan mo yung numero, paano gumagalaw? Hindi kasi nag-i-increase yung nasa baba ni Vice President Robredo eh. Doon sa aming pahayag 3, tumaas nun si Vice President Robredo dahil sa pahayag 2, tumaas ang kanyang trust rating. So nagko-convert siya dahil napapagkatiwalaan siya, nakikita yung tiwala sa kanya. Pero yung sa baba, hindi nakakaangat ng mabilis. So technically, yung pagbato ni Presidente kay Senator Marcos, makakatulong yon na may umangat doon sa field nila. Not necessarily ang aangat si President si Senator Go, kasi si Senator Go pang ilan ba siya? Si Senator Go ay nasa, let me check. Tapos, just to
4.1.
Oo, nasa 5th. So bago kahit ka magbato ng putik, kung si Senator Go hindi naman umaangat, magkakaroon ng chance the likes of either lalaki ang undecided or pupunta kay Domogoso at kay Pacquiao. Pero dun sa aming survey, nakita rin namin na initially kasi ang sinasabi, ang firewall against Mr. Marcos would be a Go Pacman behavior in Mindanao. But nakita namin, insofar as Mindanao, Mr. Marcos is 70%. And Senator Go is a single digit of 7.7 and Manny Pacquiao is 5.2. So technically, kung titingnan mo yung saan malakas si Senator Marcos, lumakas ang pinakamalakas niya sa Mindanao. And that is because of the katandem na Sara Duterte.
Naambunan siya doon.
So makikita mo yung impact ng pagpasok ng pangalan at pag-move ni Go from vice president to president. Kasi babalik tayo doon sa sinabi ko, nung wala ang pangalan ni Sara Duterte, pumupunta ang boto niya kay Mr. Marcos na tumatakbong presidente noon at kay Senator Go na tumatakbo na vice president.
Okay, ma'am, I have a question about... Okay, sorry, Mike.
Sige lang.
I have a question about yung sinasabi niyong na-erode na support base ni VP Lenny from 2016 na 35 na at this point sa survey ninyo ay
15.
First, I don't know if you have data to support this, but where do you think did her supporters go? And number two, what do you think did support base go? San po napunta yung umalis po sa kanya? And what do you think did they do wrong? Kaya bumaba po
si hindi ko ina napag-aralan ang mga naging problema. Ang tiningnan ko lamang ay yung huling yung resulta ng kampanya in political management, kung gaano ka nasaan yung kung saan ka nanalo at naprotektahan mo yung base. Yun yung tiningnan namin. Pero kung titingnan mo yung breakdown by area, pinakamataas si Vice President Robredo in NCR at 27%. Pero pag kinumpir mo yung kay Senator Bongbong Marcos, ha, at NCR, he is at 50.3. In North Central Luzon, Mr. Marcos is at 60.3. In Southern Luzon, he is at 46.2. In Visayas, he is at 54.7. And in Mindanao, he is 70%. So across geographical areas, Mr. Marcos is lording it over across all candidates for the presidential position.
I see. Okay. Do you think, ma'am, the gap is so big. At least, again, at this point in time, ha, the gap is so big between the first, number one and number two BBM and then Robredo. How difficult would it be to, for Lenny and those following her, para makahabol, given these numbers?
Alam mo, nung 2016, tumulong ako kay candidate Lenny Robredo. Nagsimula siya sa 4%, tapos nung kung titingnan mo, napaka-imposible noon eh. But there were things that work in her favor. One, there was brand was resonating sa laylayan, kaya nga naging laylayan na additional sa branding characteristic niya. Nung debate, kinumog nun si Senator Marcos, again, will you be using the same issues that were raised before? I would say Mr. Marcos has, if you're going to use the same issues, I don't think the people, what this rating is sending to me is that the people have already decided. Mm-hmm. May tinanong kami, magpapalit ba ang inyong desisyon? 70% said no. So, ang posibleng, at hindi ko rin sinasabi na pag na-DQ, ang mga tao ay pupunta kay VP Robredo kasi magkaiba talaga ang base characteristics nila. Ang mangyayari niyan, pupunta ang pag na-DQ si Senator Marcos, pupunta yon dun sa kandidato na likely represent some strong strengths of Mr. Marcos. And that is why I am not discounting Senator Lacson. Kasi kung titingnan mo in the pre-campaign movements of these candidates, si Senator Lacson, hindi mo nakikita nagkakaraban, hindi mo nakikipag-usap sila. They do the usual thing na papapresent ang kanilang ng kanilang plataporma at umiikot sila. So, I think that stability of that team up will probably play a huge game, a huge element rather, going into the debate and the campaign period itself.
Okay, Michael.
Ako ma'am, ang tanong ko, nabanggit nyo na kanina to yung bakit maliliit na partido. Pero ang kahalagahan nga nung sa nakaraang eleksyon, mga partido, mga parties. Do you still think they are relevant? Kasi parang nangyari ngayon sa mga surveys na lumalabas, it's not mainly kahit anong partido ka it's naging personalidad na po, di po ba? Kasi hindi naman gaano kilala yung partido.
Nakakalungkot yung nangyari dahil sa mga partido, may malalaking partido pero the fact na ang mga kandidato nag-file as a presidential candidate for reforma na matagal nang natutulog, Promdi na matagal na natutulog, Aksyon Demokratiko, it says so much of the kind of national parties we have. Mukhang ang nag-last long lamang na talagang involved sa national discourse is Lakas. So, yung magkaroon ka ng Partido Federal at ang PDDS, nakakalungkot dahil nakikita mo na dahil dun sa multi-party system na nanggaling sa 1987 Constitution, na marginalize. Hindi balik sana kung lumakas yung maliliit. Pero ginawa lamang cover nung iba na hindi ako makakatakbo dito, mahirap pa ako agree sa kanila, then I'll just go to another small party na registered. Yun ang nakakalungkot. Kasi tingnan mo, ha, on election day, paano ang poll watcher?
Election returns.
Pangalawang tanong dyan, sino ang magiging predominant majority? Mm-hmm. Sino ang magiging predominant minority? Itong mga ito ay napakahalaga sa isang sistema ng eleksyon na apektado ng pandemya. So kung wala kang makinarya at yung may makinarya na buag sa taas, yun nga yun ang sinasabi ng sa local. Ano kami? Kami ay nagrehistro ng PDP pagkatapos na wala ang PDP sa national. Hindi ka naman pwede magpalit ng certificate of candidacy
apo.
Sa local. So napakahirap gumalaw ngayon na parang ang sense ko kung sino yung matibay, at talagang handa, siya lamang yung makakalakad at makakasulong dito sa 90-day campaign period at sa 45-day campaign period. Sa mga senador, napakahirap. Ah, yung na-identify na kasama sa PDP laban na 11, paano kami gagalaw? So lahat naghihintayan. So maganda at hindi maganda. Maganda in the sense na nagkakaroon ng leveling off across all races. Hindi maganda dahil hindi mo malaman sino talaga ang matibay na partido.
Okay. Ma'am, ako may tanong ako dun sa ranking naman po ni Senator Bongo. He is 5th dito sa latest survey ninyo with 4.1%. Another political analyst we interviewed a couple of days ago said he thinks Senator Go is unwinnable at this point. Do you agree with that? And number two, what do you think does this say, itong ranking po niya, about President Duterte's endorsement power, which as we know, before was very strong?
Oh, these are very hard questions to answer, no? Unwinnable, hindi, dahil hindi pa nagsisimula ang talagang kampanya. Nasa kanila ang makinarya, nasa kanila ang administrasyon, nasa kanila ang pondo. Okay? So, depende lamang kung si... Kasi makikita mo huling-huli eh. May awareness rating ka, oo, tumakbo ka ng senador at kilala ka ng taong bayan. Pero yun lang ang pagkakakilala kay Senator Bongo. Ang malapit sa kanya ay ang mga local chief executive, ang mga LGU. Pero pag hindi naman ang LGU ang ward leader sila, pero hindi naman sila ang talagang boboto, ang taong bayan. So hindi masyadong kilala si Bongo. Ngayon, dun sa tanong mo ng endorsement, nanghihinayang ako dun sa napakataas na approval rating ni Pangulong Duterte na sana ginamit na lamang niya yon para sa pagtatapos ng kanyang administrasyon, assuring that there is an honest, orderly, and peaceful election as well as the transition. Pero dahil nag-endorse siya, makikita mo na he will have to make that issue and defend that decision. So parang nung nangyari nung sa senador, diba doon sa senador, talagang nangampanya siya kay Senator Go. Mukhang ganun ang kailangan niyang gawin. Na napakahirap yon para sa nagtatapos na administrasyon. Kasi makikita mo, parang linagay niya lahat yung 5 years and 5 months niya sa isang tao na close sa kanya. Whether that will translate at 4.1%, this would be a very, very dirty campaign. Just to pull down. Because you cannot reason with the base of Mr. Marcos. So they will have to come up with all sorts of, you know, contrasting, and probably I hope they do not do negative campaigning, but the first shot was fired last night.
Yes, ma'am. Ako, yan po, dutat mo ba sa dirty campaigning or yung patutsadahan ng mga salita? We haven't heard from Mayor Inday pa yung kanyang tenacity and fierceness, di ba? Siya po ay, di ba, hindi natin matatawaran yung kanyang paglaban din sa maging sa action o sa salita eh. Do you foresee po in the coming weeks, months towards the campaign period na siyempre dahil ang kanya pong pangulo ay si BBM, she would need to defend also her president or her tandem pag pinatatsyadahan po kunyari ng kanyang ama o ng administrasyon si BBM. Do you see or is it a good move for her to keep silent na lang or to defend po BBM from all these rocos?
Well, alam mo, sa tingin ko nakita natin yung sinabi niya na wala daw silang sinagasaan, wala daw silang that statement. is very telling of the kind of campaign that she would do. But being chairman of Lakas NUCD is also telling because that means she has the political muscle
already
to do what they plan to do. Merong isang there's a group that is endorsing Ago Duterte ticket, but we know for a fact that medyo ang Duterte talaga ang dumidikit sigot sa mga Duterte just to get that bump. Napakahirap nun because he will sink, swim, or rise on a Duterte involvement in his campaign. So technically, it's going to be very, very hard. This has not happened in Philippine history where an aide of the president became the candidate of the administration. So maraming hurdles na tatalunan at pag-iisipan kung paano i-handle. Lalong-lalo na dahil nag-speech yung Duterte. So, will it be a proxy war? I hope it does not end to that. Because, you know, this is the presidential family. And if it occurs that way, it's going to be very, very hard because, alam mo, ang Pilipino, binabalyo ang pamilya eh. So, pag hindi, ang sabi nga, oh, napagbigyan na ng tatay dahil tumakbong senador, pero kung babatikusin ng babatikusin yung katandem niya, sa tingin ko, nagsimula sila na sinabi na hindi sila magsasagasaan, walang umiyak, walang etc. I would think that the daughter will run a campaign that will not even dwell into the family issues. So, kasi it's to her advantages. She's performing well. So all she has to do is to make the case, why am I with Senator Marcos? Invariably, masasagot rin yun na, why am I not with Senator Go?
Oo nga, exactly. Ma'am, ito lang, ito, yung napag-usapan na yung DQ. First po, first question, do you believe that the DQ has basis? Second, ma'am, if in case the DQ is a success or mag-push through po, syempre po, ang pwede lang pumalit kay Senator, kay former Senator BBM, ay ka-apelido niya. So, that would be either Imelda Marcos or Amy Marcos or any of the siblings, di po ba? Do you think that is an option or that is a possibility that they might be considering now, if in case?
Alam mo, Michael, kasi ako naniniwala sa kung inalaw tumakbo noon, bakit all of a sudden ngayon, dahil presidential ang kanyang inaambisyon, ay bigyan na lang i-wave yun. Two things. On the technical side, I think lumampas na yung period na pag-question niyaan. On the merit side, klarado naman na hindi, alam mo, ang nagiging issue kasi, ang sinasabi, tax evasion, hindi po. Ang nangyari po ay hindi siya nag-file ng return. Alam po natin, yung mga tao sa gobyerno, ang ating tax na kukuha from the source. So, ang nagkamali niya ay hindi siya nag-file ng tax return niya dahil sila'y exiled. So yung ganon, tapos yung prescription ng kanyang nagawa ay lumampas na 5 years ago. So sa akin, hintayin natin ang decision ng COMELEC. Alam mo naman, pag pinagsama-sama mo ang abogado sa isang room, hindi naman nagkakasundo rin yan. So let's wait for the wise decision of COMELEC. Yun lamang ang issue doon doon sa section, doon sa question 22 ng certificate of candidacy, ang tinanong doon, ikaw ba ay na found guilty with moral turpitude? So ang sinagot, no. Kasi klarado naman na walang moral turpitude yung nangyari sa kanya, although may ibang lawyers yun ang din sinasabing meron. Anong impact niyan? sa tingin ko habang dinidinig ang DQ case, lalo mong kinoconsolidate ang base niya. Pangalawa, nakita naman natin nung panahon ni FPJ, nung panahon ni Grace po, kahit na DQ, inappeal sa Supreme Court at ang kanilang pangalan ay nasa balota. So, December, if a finalize ang list, January, printing, sa tingin ko, ang pangalan ni Senator Marcos will remain in the ballot. Ngayon, ang magiging crucial sa strategiya ng Team Marcos is, how do you explain if you receive a decision from the COMELEC na nahatulang ka with moral turpitude? How do you now communicate to your base? Sige, boto nyo ako dahil nandun ako sa balota. So, the fact that very, very heavy guns, legal luminarians,
andyan na si Estelito,
case is really something else. Because that will tell everyone that DQ, which at the start was not really that serious, if you look at the way the complaint petition was made, it has now attained that degree of seriousness. Dahil, I mean, Estelito Mendoza, talagang sinisigurado na hindi makaabot kung saan at mahatulan ka agad sa COMELEC. Ngayon, kung hinatulan niya ng COMELEC, game is over. My friends. Because that is the campaign. That will be the campaign. And and to a certain degree, what is plan B of the
Marcos Campo, what is plan B? Kung sakaling mahatulan to. Sa suntok sa buwan na mahatulan.
Kasi alam mo naman, palatulan yung... Hanggang doon na lang ako.
Sige po. Ako paharap ko lang ito, ma'am. Ito ha. Napag-usapan natin ang mga Marcoses, ang mga Duterte. Bigyan natin ng panahon itong mga ibang kandidato. Sino sa mga ibang kandidato ang nakikita nyo na may potensyal na umangat habang nagsisigalot ang Duterte, Marcos, Leni na sinasabing opposition sa administrasyon? Sino po sa kanila naman, sa mga natitira mga kandidato, ang posible coming from behind sa mga nangyayari po ito?
Alam mo, ako, katulad ng sinabi ko nung una, naniniwala ako na ang grupo ni Lacson Soto ang may kaya, may disiplina, may disiplina sa mensahe, merong strategiya, nakikita natin, the fact na ayaw nilang magkomentaryo sa mga nangyayari, the fact na diretso lang tayo, sige lang, the fact na ilinalabas nila at dine-explain nila at nakikinig sila sa tao tungkol dun sa kanilang mga plano. Sa tingin ko, pag dumating sa campaign period, yung combined experience ng dalawa will be able to strategize something coming from behind. Ang kailangan lamang ayusin talaga kay Senator Lacson is the likability factor. Pero kung titingnan mo, kunyari yung nakuha nila si PNP chief Eliazar. That was a good catch. Mm-hmm. So makikita mo, i-communicate lamang ng maayos, sagutin lamang ang mga issues at humugot dun sa kanilang combined experience, sila yung dalawang kayang coming from behind. Bakit ko nasasabi 'yon? Kasi yung iba walang organisasyon. Kung titingnan mo si Senator Soto, dati yung LDP, nag-campaign manager kay FPJ at ngayon ay president ba o chairman ng Nationalist People's Coalition. So may pinagkukunan. Si taga Cebu, partly Nueva Ecija and Quezon City. So may baluarte. Pag tiningnan mo si Lacson, taga Cavite, the second largest province, naglingkod sa Cebu. So may pagkukunan. Bakit ko sinasabi yung iba may problema? Kasi kung titingnan natin, anong plataforma ito, we're on our, I think, 43rd or 45th day since the filing. Yung iba, hindi mo maintindihan kung meron ka bang plataforma talaga o nagsasabi ka lang to grab the headline. Si Senator Pacquiao, iba ang strategy niya ng pangangampanya, yung distribution ng 1,000. Would that be sustainable? Can that be convertible?
And that would not be allowed by February. It will not be allowed anymore. By February po, it will not be allowed anymore. Ipamimigay ng pera kahit pa ito'y galing sa puso niya.
Yes. Tama po. Oo. At end, pag kunyari itong sa kay Marcos na DQ ay napatibay, who knows, there might be someone who will file for disqualification also of Pacquiao for really kahit yung 1,000 ay galing sa puso mo. That is pre-campaign. Ang tao pupunta sa iyong gathering sa campaign dahil nakita na nagbibigay ka. So, napakahirap yun.
Miss Malu, ito, tanong ko, binanggit mo yung word eh. Likeability. Yan. Hindi like a virgin, ha? Likeability. Gaano kahalaga po yung likeability? At ano po ang equation nito when it comes to elections or campaigns? Ano po ba ang likeability para sa mga Pinoy?
Ang likeability kasi hindi lang awareness, hindi lang trust, may iba yung natatakot sa isang kandidato. Ang likeability kasi parang gusto mo siyang makausap. Pag ang isang kandidato pumunta sa isang lugar at walang lumapit na tao, sa amin, sa mga political strategies, may problema tayo. Bakit hindi siya linalapitan? Either seryoso, hindi gumingiti, mahirap lapitan, ay nako, general yan, ay nako, pulis yan. And usually, yung ganun aspect. Si Senator Lacson kasi, forever natatak sa kanya yung pagiging pulis. Kahit na silang kaya sa Senado, no? Siguro kaya nga ang parati kong sinasabi, start with, paano mo masosoften si Senator Lacson? Magsimula ka sa peace and order. Kasi ang peace and order, merong economic aspect, merong social aspect, merong security aspect. So, nasosoften mo yung mamang pulis. Wala kasi siyang effort na isoften yung kanyang persona.
Ano po kailangan niya?
To Senator Soto.
Opo. Si Senator Soto po, Itbulaga lang.
When compared to Senator Soto, ayun, talagang lalapitan, nakangit. Di ba, nakikipaglokohan. Actually, yin and yang sila eh. Pero kailangan mong makita si Kwan, makita si Senator Lacson and humanize him. Bakit ko sinasabi potentially na pag kunyari yung suporta ni BBM saan mapupunta? Kasi peace and order, Senador, disciplinarian, yung sense ng decisiveness.
Yung isa po, yung hindi niya pagtanggap ng pork barrel, isang malaking bagay po yun, no, sa corruption.
Yan ang dapat niyang, hindi ko alam kung bakit hindi pinag-uusapan kasi siguro baka ang mga politiko na iba, hindi siya makakakuha ng suporta. Pero at the end of the day, you really have to go to the voters. Ilan lang naman ang mga local chief executive. But if you go to the voters, especially the alam mo, ang base ni Senator Lacson are the thinking class. Your middle class, peace and order is an important criteria for a leader. And he spent his years there together with that advocacy of pork barrel.
Last na tanong ko na lang sa inyo ito. So, ibig ba niyong sabihin, kailangan ng mga kandidato ngayon sa social media, nasa na si Ma'am, nawala si Ma'am. Sa social media po, nakikinig. Sa social media po, na mag-TikTok, yung mga iba't ibang mga adikain. Pero ang pinaka-mainly tanong ko po sa inyo, Ma'am, we're talking about candidates eh. Pero when you talk about people, how, on a political strategy standpoint, ano pong advice nyo sa mga tao? paano nila madi-discern? How can they choose the right candidate? Lalo na may binanggit kayo na 8% na undecided. Malaki-laki din po 'yun, ano? Para sa mga undecided, ano po ang tip nyo? Paano kami pipili ng kandidato na karapat-dapat?
Oh, magandang tanong 'yan, Michael. Siguro ang napakahalaga is you start first with manuri. Ano ba ang track record nila? Huwag muna kayong pumunta dun sa pukulan ng putik. Kasi talaga ang politika, maraming pukulan ng putik yan. At sa tingin ko, dadami ng dadami. Dahil defined na kung sino yung advance, yung leader of the pack. So manuri, tingnan ang track record, tingnan ang kanilang plataforma. Tayo ay nasa ang impact ng pandemya ay trabaho at employment. At napakahalaga sa reboot ang usapin ng elektrisidad dahil tayo ang pinakamahal
sa buong Asia.
Asia. Imagine mo kung napababa mo yan. Pag napababa mo yan, may pera, may dispositive income si Juan de la Cruz na pwedeng gamitin sa eskwela, sa health, sa pagkain. So, structural ang kailangan natin kasing pag-usapan eh, hindi yung palliative. Structural, anong kailangan baguhin? Kasi we are given this chance na pag tama ang ating reboot, competitive tayo. Pag mali ang ating reboot, balik tayo sa datihang Pilipinas. So napakahalaga na tingnan natin sino ba talaga ang may plano na structural. Hindi yung make-up lang, tokenism.
3 to 6 months,
oligarko ang mag control the economy. We have to break free from them. And that means having jobs, almost 99% are SMEs, small and medium scale, micro, sa ating Pilipinas. Iilan lamang ang malalaking dambuhalang kumpanya. Pero yung dambuhalang kampanya ang nagdidikta ng polisiya. So sino yung kandidato na pwedeng bumangga doon para sustainable ang ating growth? Kasi maganda naman yung nangyari sa ating pandemya, naging sustainable yung growth. Akala natin tayo'y talagang nasa sahig na. Pero kung magkakamali tayo ng desisyon sa Mayo 2022, parang isinadlak mo uli ang Pilipinas sa ilang dekada na problema. So maging mapanuri, tingnan ang track record. Pag nagtapo ng putik, alamin. Kung totoo yung tinapo na putik, pag-aralan. Diba? At ang parati kong sinasabi, ang boto sagrado. Kung kayo ay meron ng posisyon, respetuhan tayo. Dahil ang nawawala sa atin ngayon, yung respetuhan. Hindi mo na mababago ang baluarte na talagang consolidated. Hindi mo na yung mababago. So, yung mga pumupukol dun sa dalawa na ahead sa survey na aming rinilis, you cannot convert them. You have to look for
sila
the undecided and for those who are with the others to put together your strategy to gain the voters. Pero ulitin ko, hindi ho tanga at hindi ho bobo ang botante. Matatalino po yan. Yun nga lang, sa social media ngayon, dahil nabigyan mo ng kapangyarihan silang magsalita. Nakikita mo sila talagang nakikipag-away sa kanilang mga kandidato. Maganda yun sa isang banda, nakakalungkot sa kabilang banda dahil grabe ang bastusan.
Okay. So, briefly na lang, Mama. Ibig niyo po bang sabihin, sabi niyo, no, hindi na mako-convert usually yung main support?
Baluarte.
Yung mga frontrunners ngayon. Ibig niyo po bang sabihin dyan ay kapag patuloy, halimbawa ni President Duterte,
ang tama yun, Ina, no? Hindi mo... kasi kung ibabalik mo...
It may work against them. Kung si Pangulong Duterte po...
Kung ikaw yung tatlong kolom lang yung tinitingnan mo. Yung botanteng para sa'yo, yung botanteng para sa kalaban, at yung undecided. Kung ang undecided at 8.8, saan ka kukuha ng iyong i-convert? Sa kalaban. Ang pag-convert, ng voter support ng kalaban is so expensive rather than converting the undecided. Pag paliit ng paliit ang undecided, pag hawak, mas matibay ang base ng mga nauunang mga pangalan.
No, actually, yeah. My question is, are you saying that if President Duterte also continues attacking, I mean, hindi po niya pinangalanan yung kanyang blind item nga kahapon, ano? If he continues with his criticisms, could that work against his presidential bid, Senator Bongo?
Yes.
Backfire?
Yes, I am saying yes. Yung tanong mo, if the president continues to attack, will that be to the detriment of his chosen candidate? Yes. Why? Oh. Because you are an incumbent president. You are supposed to represent everyone by taking sides and really endorsing someone like Senator Go, you are putting at risk even your legacy, even the way this administration is going to end.
By being an
active candidate, you are putting everything on the line. Mm-hmm. It is not a good decision, but he has decided to file. I mean, it's one thing to be a senatorial candidate and another thing to,
to be senator mismo.
Be the attack dog for his candidate. Those are two different things.
Okay, Michael, sorry, no. Magratatata tayo. Right. We are super-duper overtime.
Yes.
Ma'am, ready po ba sa aming ratatat ngayon? Nakita niyo naman sa amin.
Pero before we go to ratatat, we are extending again so many invitations to Ms. Malutikia. As we said, guys, no? We will be having so much of our esteemed political analysts, aside from the candidates in our program, for them to make you realize or have knowledge and impart their wisdom on how to choose. Kaya po natin tinanong kayo paano sa pagpili. Ma'am, magratatat na po tayo. Papaliwanag po ni Ina sa inyo.
Ang ibig sabihin po ng ratatat ay ratsadang tanong, tapatan at tarantahan. So mabilis ang tanungan at sagutan. One
kasama
word
ako dyan. Kala ko sa mga kandidato Opo. Lang yan.
Kasama
mo kayo. May pin-repair kami maganda para sa'yo. At mag-start po tayo. Millennial tayo lahat eh. Kapag tinanong namin kayo ng handa na ba you, sasagot ka lang ng handa na me. Mag-start na po tayo. Ina, tanong na natin. Professor, CEO, ambassador, ang dami ng papel ni ma'am. Miss Malutikia.
Handa na ba you?
Handa na ako.
Yan. Okay, go.
Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarantahan.
Okay, the first one is Pili Nuts. Pili lang po kayo ng isa sa babanggitin ko. TV ads or social media?
Social media.
Message or image?
Message.
Bongo or BBM?
Kailangan ba magpumili?
Nan. Siyempre! Nan, daw, nan. O sige, itong sunod. Isko Moreno or Ping Lacson?
Ping Lacson.
Manny Pacquiao or Lenny Robredo?
Manny Pacquiao.
Leo de Guzman or Ernie Abella?
Ernie Abella.
Senate President Tito Soto or Mayor Inday Sara?
Inday Sara.
Dr. Willie Ong or Walden Bello?
Walden Bello.
And Kiko Pangilinan or Lito Atienda?
What's the last?
Kiko or Lito Atienda?
Kiko or?
Lito Atienda.
Kiko.
Okay. Go, Michael.
Ma'am, charot or true lalu? Charot is not true. True lalu is true. I don't know if you ever said those words already in your lifetime. Okay, ma'am, ha? Charot or true lalu? Pabor ka ba? na ilimit lamang ang substitution sa death and disability?
Charot.
No?
Okay. Wow. Totoo ba ang troll farm? Totoo ba ang troll farms at may gumagamit ba nito ngayon ng mga kandidato?
True lalo.
Hmm. May gap ba kayo na personal ni Mayor Isko Moreno?
Ano ba naman 'yan? True lalo.
Yeah.
Ano pala eh?
Okay. May presidentiable na ba na lumapit sa iyo o nagparamdam para humingi ng tulong sa 2022 elections?
True lalo.
Hmm. Sino ang mas ma-impluwensya ngayon? Una, sino talaga tinanong ni Ina?
Lang.
Dinagdag lang po ni Ina yan. Huwag kayong makinig dyan. Sige, game. Ano, nawala tuloy ako. Sino ang mas ma-impluwensya ngayon sa mga DDS? Si Inday Sara ba o si Pangulong Duterte pa rin?
Sino? Paano ako magtuturo?
Oh, ano, sorry. Ano? sorry. Nagkamali ako ng tanong. Mas ma-impluwensya na ba si Inday Sara?
Michael, iniipit mo.
Sorry ma'am. Mas may influensya na ba si Inday Sara kesa kay Pangulong Duterte?
True lalo.
Last sa charo, true lalo ha. Kung may tunggalian sa mga kandidato, may tunggalian din ba sa mga political strategists? Iba mo?
Oh, sige. True lalo.
Okay.
Itong last na to.
Ay, paliwanag ko lang naman, ha? Usong-uso ngayon ang Marites. Diba? Mare, anong latest? Ito, ma'am, ang segment na ito, Marichu. O, Mare, ano ang chuchunod? Yan. So, ang sagot nyo rin naman.
Ang atlam ko lang ngayon, ko lang nalaman yung Marites, eh.
Ah, talaga, ma'am? Ang Marites... Ang Marites po, Mare, ano latest? O yung mga chismoso, uso-uso po ngayon. Kahit nga si Pangulo Duterte kagabi, sinabihan na Marites na rin.
Yeah, alam ko yung Marites.
Ngayon, Marichu. Mare, ano ang chuchunod? Yan, yung mga gustong-gusto. Okay, ma'am? Okay. Oh, yan, bago po yan. Okay, so magbibigay lang kayo ng mga short and sweet answers dito. Ina, una kang magtanong, anong okay. Marichu niya?
Sa game niyo, anong chuchunod? Okay. Ano po tingin ninyo ang susunod na hakbang at posisyon na tatakbuhan ni Inday Sara sa politika sakaling maluklok siya sa pagka vice presidente?
Yan.
Ang sagot ko lang Marites or Marichu, di ba?
Diba?
Whatever.
Sana bigyan niyo kami ng chika niyo, anong susunod? Anong susunod niyang tatakbuhan, tingin niyo?
Ah, anong susunod? Okay. Tingin ko, Presidente.
Yan. Okay.
2028.
Ito naman. Ano sa tingin niyo ang susunod na hakbang sakalit ma-disqualify si BBM?
Sa tingin ko, mag-uusap ang pamilya Marcos. Pero ang pangalan niya nasa balota pa rin.
Okay. So, Irene o Imelda?
Talagang hula ito, no? Ano sa tingin mo, bakit sunod, ano sa tingin mo ang chuchunod?
Bakit?
Ano ba?
Bakit chunod-chunod? Ano ba?
Ay, okay. Bakit chunod-chunod ang patutsada ni Pangulong Digong kay Bongbong Marcos?
Yan. Bakit?
Sa tingin ko, naging personal dahil mas pinili ng anak si Mr. Marcos kisa sumunod ang anak sa tatay.
Yan. Okay. Ma'am, reality po. Okay? Marichu, reality po. Does the president have the influence, to say the least, over COMELEC and the Supreme Court on BBM's disqualifications case? Since they are appointees of the president in these institutions, may dahilan po ba na mag-worry si BBM sa impluwensya ni Pangulong Duterte sa COMELEC at Supreme Court?
Yes, because Michael, kailangan niyo mag-worry kasi iisa na lamang doon ang appointee ni President Aquino. Mm-hmm. The rest are all appointees of President Duterte.
Mm-hmm. Yan. Okay. Ina.
Oh, okay. And sa akin naman, on the DQ case kay BBM po. Iiklian ko na lang to, Michael, ha?
Sige lang.
Should BBM just be allowed to run unimpeded and let the people decide?
Yan.
Yes.
Mm.
After all, it's the mandate. If he gets the mandate, the people knows that they have forgiven whatever, you know, problematic issue that he has.
Mm-hmm. Okay. Oh, last question, ma'am. Madali lang ito. Ito, madali lang po ito. Ano po ang fearless forecast ninyo on who will emerge as victors in the presidential and vice presidential race in the upcoming 2022 elections?
Nakakatakot naman yan. Akala ko ba na, Marites at Marichur lang ba?
Abo, chuchunod! Sino ang chuchunod na Pangulo at Vice Pangulo sa tingin ninyo? Sa tingin lang po na naman ninyo?
Sa tingin ko, it will be BBM and Duterte.
Oh.
Yeah. Okay. Thank you, ma'am! Don't do it, please.
Ratatak! Rasadang tanong, tapatan, at tarang, tahan!
Thank you very much, Miss Malutikia. We hope you enjoyed.
Yes, I did. Yeah. Na, what do you call this, Michael and Ina? Sa akin technical difficulties, kaya tayo nauwi na sa cellphone dahil nahihiya naman ako na hindi ako tumugon sa inyong request. Maraming salamat sa inyong imbitasyon at maraming salamat at nanonood at nakikinig sa inyong programa.
Thank you very much, ma'am.
Thank you, ma'am. See you again soon.
Bye. Happy Friday.
Yan.
Okay, maraming
yan
salamat
po. Si Miss Malu. Oo.
Very interesting discussion. Definitely.
Oo, grabe, dami.
Again, maraming salamat.
Happy kaya pala sila nagwawala ang aking mga aso bila sa ada ko it lang.
We will see you on Monday. Happy weekend everybody. Nako si Michael nag-cellphone, no. Bye guys. See you on Monday. Ako po si Ina Andulong. Yun po kanina si Michael Fahatin. Oh, ito pa. Naka-mute ka para tong ewan, no.
Bye love you guys. See ya. I have a date.
Ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang sintomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron naman mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa rin dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing. Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding taklo ba ng iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan. Makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto para manatiling ligtas.